Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua beraz. Oraindik oporu saina duen abuztu amaiera honek eztabaida politiko txikia ekartzen digu, berretz ere, abiadura handiko trenaren inguruan eta berritz ere, Alderdi Sozialistaren, Nafarroko Alderdi Sozialistaren enegarren jarrera aldaketaren inguruan, iragarri genuen hemen, Espainiako gobernuak, PSOEren exekutiboak, Gasteizen egin nahi zuela, Nafarroko trenaren ibilbidea eta Euskal Y-koaren arteko lotunea, Foru Parlamentuaren gehiengoak erabakitakoaren kontra. Iragarri genuen ere, laster hasiko zela Nafarroan PSNek jarrera aldatzen, Ferrazetik agindutakoari segika. Bada asteburuan PSOEren exekutiban aginte taldean dagoen Santos Cerdán Nafarra aditu dugu Gasteizko lotune hori defendatuz. Laster ailegatu zaizkiot kritikak noski. Abiadura handiko trenaz beraz mintzatuko gara, astelen eguerdi honetan, beti ere modu hipotetikoan. Atxeteak ez baitu abiadurarik hartu Nafarroan orain arte, eta urrun geratzen baita, oraindik ere, bere iritsiera Iruñerrira adibidez. Krisialdi energetiko, klimatiko, ekonomiko mundial honetan, zalantza handiak ere badauden, benetan atxetea geltokira iritsikote den. Bada hori daukagu gaurko gai politiko nagusia abuztuaren 22ko eguerdi honetan abiadura handiko trenaz mintzatuko gara, baina bestelako albisteak ere baditugu zuekin batera jorratzeko. Iruñeko udaltzainak asteburuan txantrean izandako sutea ikertzen ari dira. Urbanizazio lanen materialetan sortu zen sua, hiru puntu ezberdinetan eta horrexegatik nahita piztuta izan zela uste da. Naiz eta orain arte inork ez duen bere gain hartu ustezko eraso hau. Atzo, Iruñeko udalbatzak aho batez gertatutakoa salatu zuen. Eta gaur goizean ere, elkartasun jaialdi berri batetaz mintzatuko gara. Hain zuzen, bestelako kontsumo moduak, bestelako elikadurak geroz eta garrantzi handiagoa hartzen ari den une honetan, burujabetza, gure jabetza zentzu literalenean ulertuta, gainera aldarrikatu nahi dute Tafallako burujabe jaialdian. Ondalan, Kupeko, kooperatibako kideek antolatu dute, taiena hotxak ere bai adituko ditugu. Kirolarloan futbolzaleak pozik gizonezkoen osasunak egin duen liga hasiera honekin, bi partidutik bi irabazi, biak etxean, azkena Kadizen kontra, datu bat, pasaden denboraldian soilik bost aldiz lortu zuen garaipena Jago Barrasateren taldeak sadarren, aurten dagoeneko bitan lortu du. Josu Ganuza kirol lankidearekin errepasatuko ditugu gero larunbateko partidaren nondik norakoak, gaur astelena atxeden eguna daukate gorritxoek. Pirineo aldera ere joanen gara, Auritzen zuzenbide Pirinearraren jardunaldiak hasiko baitira gaurkoan, hitzaldiak erakusketa bat, Reyes Ilintxeta lankideak azalduko dizkigu nondik norakoa jarraian. Auritzen izanen dugu beraz gaurko itzorduetako bat, baita San Jose plazan ere hemen Iruñean bersionean dozikloarekin, agenda ere errepasatuko dugu beraz gaur zeregin eta nora joan erabakitzeko arratsalde honetan. Herri askotan oraindik ere festetan dira, naiz eta dagoeneko burlatan edo Tafallan, datorren urtera arte gaixoani abestu duten asteburuan. Hauek dira beraz, Iruñerrian gaur albiste ditugunak, abuztuaren 22ko eguerdi honetan, jarraian sartuko gara albiste guzti hauek xe-xe lantzen, aldez aurretik ordea, eguraldiari ere erreparatuko diogu. Bada egun senti grisaren ostean, egun goibela izaten ari gara. Gaurkoan, odeiak nagusi ordu honetan oraindik ere gure zeruan, naiz eta dagoeneko ostarte zenbait ireki den. Odei asko eta grisak izan ditugu goizean, ilunak, eguneko lehendabiziko orduetan euritantaren batek ere ies egin du haietatik, baina ez da ekaitzan diegirik izan. Egunak aurrera egin ahala ostarteak zabaldu dira, orain Irrintzidorreko gure terrazatik ikusten ditugunaren antzekoa, baina ez dugu eguzkia ikusterik une honetan hementxe Donibane auzoko gure atalaia honetatik. Nafarroko hegoaldean bai arratsaldean eguzkia izanen dute edo behintzat alaxe espero dute. 26 graduko maksimoak izanen ditugu arratsaldean, bihar ordea goruntze ginen dute termometroek, gainituko ditugu 30 graduak eta eguzkia bai nagusituko da gure zeruan. Bihar eta ez izanen dira aste honetako udako egunak. Ostegunetik aurrera euri iragarpena egiten baituten meteorologian adituek, asteburura arte behintzat ekaitzak jarraituko edo luzatuko direla ematen du. Gaur ere, esan bezala, goizean egin du pikin bat, baina arratsaldean ez da espero, euri tantarik erortzea odei hauetatik, naiz eta gero arratsaldean berriz ere mardulduko diren orain zeruan ditugun odei hauek. 23 gradu markatzen ditu Euskal Herria Irratiko termometroak eguerdiko ordu bata eta hogeita mazazpi minutu direnean. Igor Eskudero Otamendi teknikan gidari dugula, astera goaz.
Iruñerrian gaur.
Baratze bat nahi. Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekia Ekodendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain digestio sistema hobetzen dituzten edariak, konbutxa eta ur kefirra. Eta zure edaririk gustokoena edozein tokira eramateko kimikorik gabeko botila berrerabilgarriak. Ekia Ekodenda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, Lau.
Golemen eskutik udako Golem. Golem Yamaguchi aretoan eta jatorrizko bertsioan. Abuztuaren hogeitik abuztuaren hogeita bostera, The Braves, Woman of the Photographs eta Doc Bill. Golem, udako Golem.
Kalitatearengatik, aholkularitza onenarengatik eta Iruñeko erdigunean erosketak egitea gustuko dudalako, nire kirolerako jantzi eta materialak Basatiak dira. Basati Kirolak. Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Goizeko bederatziak izateko, goizeko ez guerdiko ordu batak, ordubiak izateko hogeita bat minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizuna egiten hasiko gara egunero ordu honetan, ordu bat aterdietan egiten dugun moduan. Datorren ikasturtea beroa izanen da, alor politikoan, maiatzean izanen diren foru eta udala hauteskundetan prestaketan. Horregatik agian aurtengo udak lehortea ere ekarri du gaurkotasun politikora, agintariak, ordezkariak, hautetxiak, hautagai izanen direnak herri-zerri baita biltza, txupinazoz, txupinazo aurre kanpaina egiten. Nafar eskuinak eman digu saltsa bakarra hilabeteotan, beren ezin ikusi eta austurekin gora bera. Navarra Suma marka iaia desagertutzat eman daitek eta UPN hasi da ere bere kanpaina propioa prestatzen. Hori izan da, uda honetako, hain zuzen, gaurkotasun politikoa markatu duen albiste bakarra. Baina, udazkenean, bestelako albisteak izanen ditugu. Batez ere, abiadura handiko trenaren inguruan. Gogoratuko duzue, pasaden ikasturtearen amaieran, Espainiako gobernuak abiadura handiko trenaren ibilbidearen gaineko eztabaida piztu zuela. Nafarroko gobernua, Eusko Jaurlaritza eta Espainiako gobernua bera izanen zen bilera batetara, dei egin zuen Madrilgo exekutiboak, bi tranbidesaren arteko lotunea non egin erabakitzeko. Eta mai gainean gainera proposamena jarri zuen Madrilgo gobernuak, Gasteizen lotu nahi baititu Espainiak Nafarroako HTA eta Euskal Y-koa. Proposamenak edo aginduak zureta lur utzi ditu. Nafar agintariak batez ere, parlamentuaren gehiengoak UPN, Geroa Bai eta baita PSNren bozkekin Ezkio Itxasoko lotunearen alde egin baitzuten. Madrilek Gasteiz nahi du irtenbide merkeena delako, hori behintzat esaten dute, eta hori defendatu du asteburu honetan bertan PSOEko antolakuntza idazkaria den Santos Zerdan Nafarrak. PSNek bozkatutakoaren kontra eginez, Zerdanek Gasteizko lotunearen alde egin du, Diario Noticias egunkarian egindako elkarrizketa horretan. Esparza, Javier Esparza, UPN-eko burua arrapadalan atera da, adierazpenak kritikatzera eta Nafarroko parlamentuak bozkatutakoa defendatzera. Ez da nola nahiko eztabaida gainera lotunearena, eta gainera ertz asko izan ditzake. Alde batetik noski politikoa, aipaturiko norabide aldaketa honek ekaitza politikoa eragingo baitio PSN-eri dudarik gabe. Bai, parlamentuan eta baita gobernu barruan ere, udazieran gobernu bazkidea den Geroa Baik argitasuna eskatu baitzion zentzu honetan, eta parlamentuan adostutakoa ere betetzea exigitu baitzion. Ikusi beharko da beraz, zer nolanko erantzunak ematen dituen Maria Txibiteren alderdiak, beren enegarren norabide aldaketa honen aurrean, eta zer nolako tentsioak eragiten dizkion exekutiboan bertan. Bestalde ere badago azpiegituraren bideragarritasunaren ertza. Une honetan, hainbat abiadura hondiko bide, proiektu baitaude mai gainean, eta proiektua eta haietako bat besterik ez da Nafarrokoa. Guztiak lehiatuko dira, ahalik eta erabilera handien abilatzen azpiegitura bera egindako diru xauketa bideragarri egiteko, eta horretarako noski ibilbidea deigarria izan behar da. Batez ere materialak garraiatuko dituzten enpresendako. Une honetan Nafarroko ibilbideak bi bide ditu mai gainean, iparraldera Europarako bidean jartzeko, bat zuzenena ezkio itsasokoa, iaia mugaraino iritsiko dena zuzen zuzenean, eta bestea, Espainiako gobernuak orain lehen esten duena, baina antza, eraikuntza aldetik merkeagoa izanen dena, Gasteizko Lutonea, baina hori hau luzeagoa eta ez horren zuzena izanen litzake iparralderako bide horretan. Pentsatzekoa da beraz, enpresek beren materiala garraiatu nahi dutenean, biderik laburrena nahi izatea, beraz, zuzen azkar eta merkeena bilatzea. Horregatik, Gasteizko Lotunearen inguruan dauden kezkak. Ikusi beharko da nola argitzen den auzia, ze eztabaida eragiten duen guzti honek, eta noski, ze bilakaera ere duten AHT-aren obrek. Izan ere, krisialdi ekonomiko mundialaren testu inguruan, ikusi beharko da zer nola gastatzen duten gobernuek beren aurrekontuak, eta zer nolako aurrekontuak dauden horrelako azpigituretarako. Ekainerako nahi zuen Espainiako gobernuak egin hiru aldeko bilera hori, Eusko Jaurlaritza, Nafarroko gobernu eta Espainiako gobernuarekin berarekin, baina udazkenera arte atzeratu egin dute, antza hainbat alor tekniko jorratu gabe zeudelako. Ikusi beharko da. Guazen orain bestelako gaiak jorratzera, gertuagokoak, Iruñekoak. Asteburuan sutea izan baita Txantrean, bertako urbanizazio lan batzuetako materialetan. Gertakari arraroa izan da, poliziaren arabera nahita piztutako sua izan zelako. Xehetasun gehiagorekin dator, Bidane Beloki ezkerlankidea, Bidane, eguerdion.
Eguerdion, Txantraea goaldeko urbanizazioaren bigarren faseko obretan asteburuan izandako sutea ikertzen ari da Iruñeko udaltzaingoa. Larun batetik iganderako gauean, Jesuitinas eta Irabia ikastetxeen arteko lotunean, obrako materiala gordetzen den zonaldeko hiru puntu ezberdinetan piztu zen sua aldi berean. Hortaz, sutea nahita eragindakoa dela ondorioztatu du udaltzaingoak. Eta zergatia da motivazioaren arrazoien bila dabiltza orain. Ez dago zauriturik eta kalte materialaren zenbatekoa oraindik ere ikusteke dago. Hala ere, hau ez da Osez Construcciones obran enpresa arduradun nak salatu duen lehenengo sutea. Izan ere, duela hilabete bat inguru beste sute bat egon zen obren zonaldean. Honakoa ere kalte materialak sortuz. Udaltalde guztiek obren aurkako erasoa gaitzetsi eta suhiltzaileen eskuartze eraginkorra eskertu dute.
Esker Bidane, informazio honengatik goazen bestelako gaiak ere bai jorratzera. Izan ere, irailaren 17an burujabe jaialdia antolatu dute Ondalan Kupeko kooperatibako kideek Tafallako Zezen plazan. Jaialdi berezia izanen da burujabetasuna bultzatzen duten kooperatiben mesederako eta haien informazioare bai edatzeko. Ondalan Kupeko gontzik azaldu dizkigu Euskal Herri Irratian Tafallako jaialdiaren nondik norakoak.
Tafallan bilduko gara Euskal Herrian lan egiten duten kooperatiba sozialen arteko jaialdia burutuko da eta bertan gauzatuko da alako iniziatiba izan duena burujabeen aldeko mugimendua. Zein era gure asmoa da, bai tokian tokiko lan egitea hainbatko elkarlanean kooperatibekin subiratasun eta burujabetasun hori gauzatzeko.
Subiratasuna eta burujabetasuna bultzatzen dute kooperatibek, kontsumitzaileen kooperatibek. Haietako bat da, esan bezala, Ondalan kooperatiba. Gontzik azaldu digu, zein den haien lana?
Da, gure asmoa bada, ekoizle kontsumidorearen arteko erlazio hori, txikitzarean murriztarena, gertuan gertu lan egitearena. Eta, gure lana egiten duguna da, asteroko eskaintza supermerkatuan, jendeak ulertzeko. Aurkitzen duenean, janaria ekoiztuta, azukaldatuta, eta etxean eraman, eta bakarri berotzarekin kontsumetu daitekeena, gure lana da, transformatzen dugu ekoizleen produktuak eta gero eskaintzen dizkiogu kontsumidoreari.
Zuzenean hornitzaileetatik, tokiko hornitzaileen eskuetatik lortutako lehen gaiekin egindako bazkariak egiten dituzte Ondalanen. Ondalan kooperatiba albiste izan zen, pasaden neguan hain zuzen, Iruñerrian izan ziren Uholdeetan haien sukaldea Urazpian geratu zelako. Iraileko jaialdia hain zuzen, jasotako elkartasun Uholde horri tiraka jaio egin zen.
Hori egundokoa izan zen, jende pertsonalki eta gero Tafallako herria ere, San Martin de Untxeko herriak ere, gure gainean bolkatu zen, momentu oro izan ziren ideiak planteatzen, egin dezakegu hau, egin bestea, Eta hasiera batetan baita ere hainbat kooperatiba gurera etorri ziren laguntza balin baduzue ekonomikoki auspo bat emateko planteatu zen kontzertu bat egitarena. Claro, gure hausnarketaren ostean bururatu zitzaigun ezagutaraztera egun horre izatea alako izpilu bat ezagutaraztea eta proiektu moduan hainbat kooperatiben elkarlan egiteko eguna proposita izango litzake eta baita ere pues bide batez ere sukalde berria ekonomikoki gauzatzeko horrela sortatu zen.
Eta hain zuzen nazioarteko krisialdi ekonomiko, energetiko eta baita elikaduraren gaineko krisialdia datorren une honetan edo hainbeste hitz egiten den une honetan kooperatiben garrantzia ere bai azpimarratzeko aukera izanen data faian.
Ara da pasaibiez energia arloan Goiener, komunikabideetan Izarkom, ekonomian COP57, bueno, hainbat azkenean zinean 17 bat, 13 bat kooperatiba bildu gara. Ez azken zinean egunero ikusten dugu, ez dena badira sistema batetan gaude sartuta non engranajeakaren eta ez dugula inolako erabakitze eskurik edo badiruri baina gure asmoa bada gure egunerokotasunean transformazio hori bilakatu dezakegula.
Irailaren 17an egun osoko egitaraua prestatu dute burujabe egunerako Tafallan goizean goiz, txupinazoa eta informazio guneak izanen dira, aurrek ere jolasak izanen dituzte plazan, arratsaldean zezen plazan, musika jaialdia izanen da, Asgard, Roten Amairu, Ieskide, Anita Parker, Naiak Nai, eta Bakanesen eskutik sarrerak, 15 euroren prezio salgai daude dagoeneko. Bada, hain zuzen bestelako ereduetaz, kapitalismoaz, kapitalismo berdeaz, jardunaldi interesgarriak izanen dira datozen egunotan, hemen Iruñean, haien inguruko informazioa bildu dute gaur goizean, gure Udako magazineko, Guardasolako magazineko lankideek, Josu Ganuza Garziak bildu ditu hain zuzen ahotsak.
Kaixo, Aritz, abuztuaren 24an eta 25an Zibox kondestablen epaiketa sistema kapitalistari, kapitalismo berdeari kritikak eta alternatibak Udako ikastaroa izango da, Nafarroako Unibertsitate Publikoak eta Sodepazek antolatua. Ikastaroaren helburu orokorra publikoa sistema kapitalistaren aurkako borrokaren esparruan ematen ari diren errealitate eta borroka ezberdinetara hurbiltzea da. Saio ezberdinetan elikadura subiranotasuna edo ekonomia berdea bezalako gaiak jorratuko dituzte eta mundu mugatu baten muga biofisikoak eta tokiko eta nazioarteko makroproiektuen aurrean herriak dituen erresistentzia alternatibak aztertuko dituzte. Etxalde elkarteko Gotzones Estorainek parte hartuko du mai inguruetako batean eta Guardasola saioan izan da zenbait kontzeptu argitzen haien artean kapitalismo berdearen jatorria.
Kapitalismo berdea edo izango litzatekela nolabait ere, azal berritu den suge bat. Kontuan hartu behar da kapitalak azken hamarkadetan, bere garapen eredu bezala ardatza izan dula globalizazioa eta globalizazioaren oinarrian egon dira erregai fosilak. Ertz askotako krisi baten aurrean gaude, ez? Esan genezake kapitalismoa nolabait ere hainbatetan izan dituen beste krisi ziklo batean murgilduta dagoela, azken hiru urtetan nolabait ere kapitala berriro egiten ari dena da bere azal berritze bat.
Honetaz eta gehiagoz eztabaidatuko dute Estorainek Arrealkarteko Ester Morenok eta Nacho Casadok Extinción Rebelioneko kideak asteazkenean. Gotzones Estorainek hartaratzi du kontzeptuak urardotzen hasi dela kapitalismoa, berdez pintatzeko berdeak ez diren jarrera eta ekoizpen ereduak.
Badirudi dena berdea dela orain, ez? Berdea ez dena ere nuklearrak ere berde bilakatu nahi dituzte, ez da? Eta hori ez da ekologia. Likadurarekin gauza bera gertatzen da. Kilometro zero lotzen da bertan egindako likadurarekin. Baina dena ez dago elikadura burujabetza klabetan egina. Esate baterako kaparrosoko esnea, kaparroson egiten da, baina behioiek mantentzeko ekartzen da soja pila bat Brasiletik. Hor ja, lehen baldintzetako bat ez du betetzen. Eskala erraldoi bata. Eta kutsatzen ditu lurpeko errekak, lurpeko...
Honekin batera hainbat kontsumitzaile gisa ditugun hainbat aukera zerrendatu ditu.
konsumo taldeek, konsumo kooperatibak, badituzue, Iruña eta Iruñerri inguruan eta Nafarroan orokorren, azokak, ez, ekoizleen azokak, denda txikiak lan egiten dutenak ekoizle txikien produktoekin, errespetatzen dituztenak, ba, baldintza guzti, lehen aipatu dituten baldintza guzti horiek, ez, orduan, badaude aukerak.
Beraz, asteazken eta ostegunean, NUPEN udako ikastaroen barruan, itzordua du interesaduenak ekologiaz gogo eta egin, eta kapitalismo berdearen inguruan kontzeptuak argitzeko.
Mi esker, Josu ez mugitu izan ere iragarkien ostean, osasuna zer bai, mintzatuko gara jarraian, iragarkiak.
Iruñerrian gaur.
Bazen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagileek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Optika Joaquin Alforja. Ikusmen urriko personendako terapiak eta laguntzak. Zatoz eta ezagutu filtro talente berezi eta bestelako laguntza guziak. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udalplaza bat, begizbegiko zerbitzua.
Elizondon, Malkorra gozotegia. Gurera bisitan etorrita, eskatu gure berezitasuna. Urrakin egina. Malkorra, ia 100 urteko tradizioa.
Kolore, kolore eta gustu.
Famali binen, beherapenak 10%ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 20%-30%-erainokoak dendan ikusgai daudenetan. Denda ezberdina, kontzeptu ezberdina, interesi gabeko finantziazioa 24 hilabetera. Modulukako sofetan espezializatuak zure etxeko dekorazioa nahi duzunean aldatu alizateko. Famali bin, zure referentziazko denda, Iruñean, Donibanen, Iratxe tanatorioaren aurrean.
Euskal Herri Irratiaren sintonian zareten berriz ere bueltan, kirol tartea zabalduko dugu, gaur osasunak, gizonezkoen osasunak atxeden eguna du, merezitako atxedena, asteburuan berriz ere garaipena lortu baitzuten, ligasira bikaina egin duten gorritxoek, bi garaipen lortu baitituzte etxean bertan, azkena esan bezala, larun batean, Sadar futbol zelaian bertan Kadizen kontra, zuzeneko kontakizuna egiten bertan izan zen Josu Ganuza Garzia lankidea eta orain kronika ere bai, eskatuko diogu Josu.
Kaixo berriro aritz, bai, Kike eta Tximiren golei esker irabazi zuen osasunak, 1981-1981 errepikatzen ez den marka eskuratu dute gorritxoek ligako lehendabiziko bi partiduei garaipen banarekin ekinda. Aurre denboraldian Jagoar Asatek adierazi zuen zeinen garrantzitsua den gorritxoentzat Sadarreko girorik onena berreskuratzea estadioa Arresigorri eta gotorleku bilakatzeko. Bada, ligaren irekiera, Sevilla mendean hartu ostean, larun batean Kadiz iritsi zitzaion ordua, partidu zeharo desberdin izan zen, itxia futbolaren erakargarritasunetik distira gutxikoa. Hala ere, aurtengoan, amaikakoan, jokalari finak izateaz gain, berriatuako entrenatzaileak langile petoak dituela erakutsi zuen. Sadarreko berdegunean, dakizuen moduan bi penaltik erabakizuten partidua, esan bezala Tximik eta Kike Garziak erdietxe zituzten golak, bi eta huts irabazi zuten Osasunaren gizonezkoek. Badirude aurten gotorlekoa ere ikitzen hasi direla Sadarren, eta Jago Barrasate entzungo dugu horri buruz hitzaiten.
Moten dugu, prinsipioz bintzat, iesko gaitz horri bat soluzioi topau dut zaule, lehenengo bi partiduetan bintzat, ez? Eta bueno, jentipa hori eskertzen dugu, ez? Azken baten taldik ondo jokatzen dagoen, irabazten dagoen, jenti holan dagoen, azken danontzako da posgarrixe eta dano gaindartzuak, ez? Eta bueno, ba, azken baten trampiz euken batak, ez? Bestiaz loturi, ez? Txino betzen badozu, azken horren edozuan garaipen eguiko duzula eta elburutik ertu gangoa zela, eta zentzu horretan, ba, bueno. Bai, bitxor hildoguz, ez, bat, ba, tiro bat, ez, irabazi eta txin irabazi.
Hala ere, Arrasateko hartarazi zuen partidosteko prentxaurrekoan badagoela zero betu.
Bat ez be, jarraikortasun hori topaue jokun, ez, lehen guazteko partiduaz alderatuta, ez, bueno, hor betorriko partidu itxisek, irikisek eta dan eta datu abikoa.
Ostiralean izanen dute hurrengo itzordua etxetik kanpo Osasunak bezala ligako lehen bi partiduak irabazi dituen Betisen aurka.
Mi esker, Josu, goazen orain kiroltartea istera eta bestelako gaiak jorratzera, proposamenekin hasiko gara, Pirineo aldean hasiko gara, inzuzen bertan auritzen jardunaldi interesgarriak, Pirineoetako zuzenbidearen inguruko jardunaldiak antolatu bai dituzte. Reyes Lintxe eta lankideak bildu du informazio guztia.
Gaur hasi eta ikandera arte ginen dira Uritzen zuzenbide Piriniarraren hirugarren jardunaldiak Navarralde Fundazioak antolatuta. Erakusketa bat, bitzaldi eta Iturizarako bizita gidatua eginen dira astean zehar. Larunbata izanen da egun nagusia. Hainbat itzaldi eta mainguru eginen dira Uritzen, eta haietan Patxi Zabaleta, Mikel Irujo, Jaume Renier eta Aurizko alkatea, Josep Irigaray, Jose Etxegoien Aetza eta Joseba Otondo Baztango alkatea izanen dira partaideak besteak beste. Komunalak, auzolanak, fazeriak eta Nafarroari irekitzen zaizkion mugaz gaindiko politikak izanen dira mintzagai nagusiak. Baina zer da zuzenbide Piriniarra? Zertan oinarritzen zen? Hauek dira bere bigako nagusiak Angel Rekalde Navarraldeko zuzendariak azaldu duen bezala.
Batez ere bi gauzatan. Bata, ohituretan eta bestea paktoan, akordiotan. Gauza gehiago dauzka, eh? Baina ulertu behar da horrek ematen dizula ja bestelako perspektiba. Jendearen ohiturak, jendearen perspektiba hori zen arautzen zena.
Gaur egun ere zuzenbide Piriniarraren hainbat aztarna gelditzen direla diote adituek. Herri mugimenduak antolatzeko joera eta auzolanaren kulturaz gain, mugaz gaindiko arauak ezartzeko tresna praktikoak ere ematen dizkigula frogatzen duen adibide bat aipatu digu Angel Rekaldek.
Adibidez, orain dela gutxi izan dira mugan, hain zuzen, izan dira suteak eta bar, ba, kriston arazoak, kriston arriskuak, zera globalizazioa eta zen, eta gu daukagu tresna batzuk. Hori adibidez, momentu honetan, udaletxea, martxan jartzen ari da, olako mugaz gaindiko erakunde bat, nolabaiteko lotura honekin, ba, olako arazoak, gainitzeko, ba, mendiak, basoak, suteak, arriskuak, eta hori, ba, pixkat, tratatzeko.
Zuzenbide Piriniarraren hirugarren jardunaldiak beraz Auritzen aste honetan eta jardunaldi interesgarri hauetan parte hartzeko izena eman daiteke Navarralderen webgunean.
Eta rock eta blues doinuekin emaituko dugu gaurko emankitzuna, gaurko albiste kontakitzuna, JZ and the Outlanders taldearen doinuekin, gaur arratsaldean versionando zikloan izanen dira, arratsaldeko 8etan San Jose Plazan. Pasta arratsalde honentzuna.